Isihloko esifundwayo number 22. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto luka July 27 kuya ku August 2. Bonisa ukuthi uyabonga ngezipho ezingabonakali. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, gcina amehlo akho esezintweni ezingabonwayo, ngoba izinto ezibonwayo zingeze sikhashana, kodwa izinto ezingabonwayo zihlala phakade. Esibili Korinte 4 verse 18. Ingoma okuzoqalwa ngayo u 45. Inesihloko esithi, ukuzindla kwenhliziyo yami. Amazwibela. Esihlokweni esidlule, sixoxe ngezipho eziningana ezivela kuNkulunkulu esikwazi ukuzibona. Lesi sihloko sizogxila encebweni esingayiboni nendlela esingabonisa ngayo ukuthi siyabonga ngayo. Sizophinde sisize simbonge nakakhulu uJehova osinikeze lezi zipho ezinhle. Isigaba 1, umbuzo. Wathini uJesu ngengcebo yasezulwini? Akuyona yonke ingcebo ebonakalayo. Empeleni, ingcebo igugu kakhulu yileyo engabonakali. Entshumayelweni yasentabeni, uJesu wakhuluma ngengcebo yasezulwini, engcono kakhulu kwedlula imali. Wabe senezela leli qiniso. Lapho umcebo wakho ukhona, yilapho nenhliziyo yakho iyoba khona futhi. Matthew 6 verse 19-21. Lapho into ethile siyibheka njengeyigugu kakhulu, siyofuna ukuyithola. Sizibekela ingcebo ezulwini ngokuzenzela igama elihle noNkulunkulu. UJesu wachaza ukuthi ingcebo enjalo ayisoze yabhujiswa noma yebiwa. Isigaba 2, umbuzo. A. Ngokwencwadi yesibili Korinte 4 verse 17 no 18, uPawulu wasikhuthaza ukuba sigxile kuphi? B. Sizoxoxa ngani kulesi sihloko? Umpostoli uPawulu wasikhuthaza ukuba sigcina amehlo ethu esezintweni ezingabonwayo. Esibili Korinte 4 verse 17 no 18 ithi, ngoba nakubusizi lingolomzuzwana futhi lulula, luzivezela inkazimulo enesinde esidlulele ngokwengeziwe, futhi ehlala phakade. Kuyilapho sigcina amehlo ethu esezintweni ezingabonwayo, hayi izintweni ezibonwayo. Ngoba izinto ezibonwayo zingeze sikhashana, kodwa izinto ezingabonwayo zihlala phakade. Lezi zinto ezingabonwayo zihlanganisa izibusiso esizozijabulela ezweni elisha likaNkulunkulu. Kulesi sihloko, sizofunda ngezipho ezine ezingabonakali esingazuza kuzo njengamanje. Ubungane noNkulunkulu, umthandazo, usizo lomoya ongcwele kaNkulunkulu nokusekelwa esikuthola kuJehova enkonzweni yethu. Sizophinde sifunde ngalokho esingakwenza ukuze sibonise ukuthi siyambonga uJehova ngale ngcebo engabonakali. Ubungane noJehova. Isigaba 3, umbuzo. Isiphi isipho esingabonakali esikhulu kunazo zonke, futhi yini eyenza sikwazi ukuba naso? Isiphi esingabonakali esikhulu kunazo zonke, ubungane bethu noJehova uNkulunkulu. UNkulunkulu uba kanjani umngani wabantu abanesono, futhi ahlale engcwele ngokuphelele? Engenza kanjalo ngenxa yokuthi umhlatshelo wesihlengo sikaJesu ususa isono sezwe. Johann 1 verse 29. Ngisho nangaphambi kokuba uJesu afe, uJehova wayazi ukuthi uJesu wayezothembeka kuze kube sekupheleni ukuze kusindiswe abantu. Yingakho uNkulunkulu aba umngane nabantu ababephila ngaphambi kokuba uKristu afe. Isigaba 4, umbuzo. Nikeza izibonelo zamadoda asendulo aba abangane bakaNkulunkulu. Cabanga ngamadoda asendulo aba abangane bakaNkulunkulu. U-Abrahama wayeyindoda enokholo oluqinile. Ngemva kweminyaka engu-1000, u-Abrahama afa, uJehova wambiza ngokuthi umngani wami. Isaya 41 verse 8. ngakho ngisho nokufa imbala, akwazi ukuhlukanisa uJehova nabangani bakhe abakhulu. U-Abraham usaphile enkumbulweni kaJehova. Esinye isibonelo, uJobe. Phambi kwezingelosi ezulwini, uJehova wakhuluma ngokuqiniseka ngoJobe. UJehova wambiza ngomuntu ongasoleki futhi oqotho, owesaba uNkulunkulu nokugwemayo kubi. Jobe 1:6-8. UJehova wayezizwa kanjani ngoDaniel, owamkhonza ngokwethembeka iminyaka engu-80 ezweni elalinabantu abangamkhonzi? Ingelosi yayiqinisekisa kathathu le ndoda esikhulile ukuthi yayingumuntu ofiseleka kakhulu kuNkulunkulu. Daniel 9:23. Sahluko 10:11-19. Singaqiniseka ukuthi uJehova uyafuna ngempela ukuvusa abangani bakhe abathandayo abaye bafa. Isigaba 5, umbuzo. Yini edingekayo ukuze sijabulele ubungani obuseduze noJehova? Bangaka abantu abanesono namuhla abajabulela ukuba abangane bakaJehova? Bayizigidi. Iningi lamadoda, abesifazane nezingane emhlabeni wonke babonisa ngezenzo ukuthi ngempela bangabangane bakaNkulunkulu. UJehova usondelana nabaqotho. Izaga 3:32. Lobu bungane bukhona ngenxa yokuthi banokholo emhlatshelweni wesihlengo sikaJesu. Ngenxa yesihlengo, singaba abangane bakaJehova futhi sinikezele ukuphila kwethu kuye. Uma sithatha lezi zinyathelo, siba phakathi kwezigidi zamaKristu azinikezele nabhabhathiziwe ajabulela ukusondelana nomuntu omkhulu kunabo bonke. Isigaba 6, umbuzo. Singabonisa kanjani ukuthi siyabonga umngane bethu noJehova? Singabonisa kanjani ukuthi siyabonga ngobungane bethu noNkulunkulu? Njengo-Abrahama noJobe, abahlala bethembekile kuNkulunkulu iminyaka engaphezu kweyikhulu. Nathi kudingeka sihlale sithembekile. Kungakhathaliseki ukuthi sinesikhathi esingakanani sikhonza uJehova kuleli zwe elidala. NjengoDaniel, kudingeka sibheke njengobaluleke kakhulu ubungane bethu noJehova. Ukwedlula ukuphila kwethu. Ngosizo lukaJehova, singakwazi ukukhuthazelela noma yiluphi uvivinyo esibhekana nalo, futhi sihlale singabangane bakaJehova abaseduze. Amagama sesithombeni athi, yiziphi ezinye izindlela esingabonisa ngazo ukuthi siyabonga ngeziphi ezingabonakali? Isipho somthandazo. Isigaba 7, umbuzo. A. Ngokwencwadi yezaga 15:8, uJehova uzizwa kanjani ngemithandazo yethu? B. UJehova uyiphendula kanjani imithandazo yethu? Umthandazo ungesinye isipho esingabonakali. Abangane abasondelene bayakuthanda ukuxoxelana ngalokho abakucabangayo nangendlela abazizwa ngayo. Kunjalo yini ngobungane bakho noJehova? Yebo. UJehova ukhuluma nathi esebenzisa izwi lakhe, futhi usembulela indlela acabanga nazizwa ngayo kulo. Sikhuluma naye ngomthandazo, simxoxele ngemicabango yethu ejulile nangendlela esizizwa ngayo. UJehova uyakujabulela ukulalela imithandazo yethu. Izaga 15:8 zithi, umhlatshelo wababi uyinto enengekayo kuJehova. Kodwa umthandazo wabaqotho uyamjabulisa. Njengomngani, akagcini nje ngokulalela imithandazo yethu, kodwa futhi uyayiphendula. Ngezinye izikhathi uyashesha ukuziphendula. Ngezinye ngase kudiyeke siqhubeke sithandaza ngaleyo ndaba. Noma kunjalo, singaqiniseka ngokuthi uzosiphendula ngesikhathi esikahle, futhi ngendlela enhle kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu angaphendula imithandazo yethu ngendlela esingayilindele. Ngokwesibonelo, kunokuba susa uvivinyo, angase sinikeze ukuhlakanipha namandla okukhuthazela. Eyokuqala Korinte 10:13. Isigaba 8, umbuzo. Singabonisa kanjani ukuthi siyabonga ngesipho esiwumthandazo? singabonisa kanjani ukuthi siyabonga ngalesi sipho esiyigugu esiwumthandazo? Enye indlela esingabonisa ngayo iwukulalela umyalo kaJehova wokuthandaza singaphezi. Eyokuqala, Thessalonica 5 verse 17. UJehova kasiphoqa ukuba sithandaze. Kunalokho uyalihlonipha ilungelo lethu lokuzikhethela, futhi usikhuthaza ukuba siphikelele emthandazweni. Roma 12 verse 12. Ngakho singabonisa ukuthi siyabonga ngalesi sipho ngokuthandaza nsuku zonke. Empeleni, lapho sithandaza, kudingeka simbonge futhi simdumise uJehova. Isigaba 9, umbuzo. Omunye umzalwane uzizwa kanjani ngokuthandaza? Futhi wena uzizwa kanjani ngakho? Lapho siqhubeka sikhonza uJehova futhi sibona indlela aphendula ngayo imithandazo yethu, sizo sazisa nakakhulu isipho esiwumthandazo. Ngokwesibonelo, ake ucabange ngalokho okushiwo uChris, umzalwane oseneminyaka engu-47 esenkonzweni yesikhathi esigcwele. Uthi, ngiyakujabulela ukuvuka ekuseni kakhulu ukuze ngithandaze kuJehova. Kuyaqabula kakhulu ukukhuluma noJehova lapho kuphakama ilanga, futhi yonke into iba yinhle. Lokhu kungenza ngimbonge ngazo zonke izipho zakhe. Ngisho nelungelo lokuthandaza. Ngemva kokuthandaza ekupheleni kosuku ngalunye, ngilala nginonembe ezohlanzekile. Isipho somoya ongcwele. Isigaba 10, umbuzo. Kungani kufanele sibonge ngomoya ongcwele kaNkulunkulu? Esinye isipho esingabonakala okufanele sisibonge. Amandla kaNkulunkulu asebenzayo. UJesu wasikhuthaza ukuba siqhubeke sithandazele umoya ongcwele. Ngomoya wakho ongcwele, uJehova usinikeza amandla. Ngisho namandla angaphezu kwavamile. Esibili Korinte 4 verse 7. Ngosizo lomoya ongcwele kaNkulunkulu, singakhuthazelela noma iluphi uvivinyo esibhekana nalo. Isigaba 11, umbuzo. Umoya ongcwele usiza ngayiphi indlela? Umoya ongcwele ungasiza sikwazi ukwenza izabelo zethu enkonzweni kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu ungathuthukisa amakhono esesinawo kakade. Siyazi ukuthi imiphumela emihle esiyithola enkonzweni ibangelwa ukuthi sisizwa umoya kaNkulunkulu. Isigaba 12, umbuzo. Ngokwencwadi yeHubo 139, verse 23 no-24, singathandazela umoya ongcwele ukuba usize senzeni. Enye indlela esingabonisa ngayo ukuthi siyabonga ngomoya ongcwele kaNkulunkulu, ukuthandazela ukuba usize, sizihlole, ukuthi sinayo yini imicabango nezifiso ezingalungile ezinhliziyweni zethu. Ihubo 139 verse 23 no-24 lithi, "Oh Nkulunkulu, ngihlolisise, wazi inhliziyo yami, ngihlole, wazi imicabango yami engincisha ukuthula. Ubone ukuthi ikhona yini indlela ebangela ubuhlungu kimi. Ungihole ngendlela yaphakade." Uma senza kanjalo, uJehova esebenzisa umoya wakho ongcwele angasiza sizibone lezo zifiso nemicabango engalungile. Lapho sesikubonile, kudingeka sithandazele umoya kaNkulunkulu ukuba usinikeze amandla okulwisana nako. Ngaleyo ndlela, uJehova uzobona ukuthi sizimisele ukugwema noma yini engamenza yeke ukusiza ngomoya wakhe ongcwele. Isigaba 13, umbuzo. Singabonisa kanjani ukuthi siwazisa ngempela umoya ongcwele? Siwazisa kakhulu umoya ongcwele lapho sicabanga lokho okwenzayo esikhathini sethu. Ngaphambi kokuba uJesu anyukele ezulwini, watshela abafundi bakhe, "Nizokwamukela amandla lapho umoya ongcwele ufika phezu kwenu. Futhi nizoba ofakazi bami ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba." Izenzo 1 verse 8. Ilokho kanye okwenzekayo namuhla. Ngosizo lomoya ongcwele, kunabakhulekeli bakaJehova bangaba izigidi ezingu-8 nohafu emhlabeni wonke. Njengabantu bakaNkulunkulu, sinobunye nabafowethu emhlabeni wonke ngoba umoya kaJehova usiza sibe nobuntu obuhle obunjengothando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, ukholo, ubumnene nokuzithiba. Lobu buntu bakha izithelo zomoya. Galatia 5:22-23. Umoya ongcwele uyisiphe sigugu ngempela. Ukusekelwa esikuthola ezulwini lapho sisenkonzweni. Isigaba 14, umbuzo. Lapho sishumayela, yiluphi usizo olungabonakali esilutholayo? Sinesiphi isigugu sokusebenza noJehova, uJesu, nezingelosi. Esibili Korinte 6:1. Sisebenza nabo noma nini lapho sishumayela. UPawulu wathi ngaye nangalaba eshumayela nabo. Sizisebenze ezikanye noNkulunkulu. Eyokuqala Korinte 3:9. Lapho sisebenza enkonzweni yobuKrestu, siphinde sibe izisebenzi ezikanye noJesu. Khumbula ukuthi ngemva kokuyala abalandeli bakhe ukuba bayokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, uJesu wathi, "Nginani." Matthew 28:19-20. Kuthiwani ngezingelosi? Asive sibonga ngokuthi izingelosi ziyasiqondisa lapho simemezela izindaba ezinhle zaphakade kwabahlala emhlabeni. Isambulo 14:6. Isigaba 15, umbuzo. Nikeza isibonelo esiseBhayibhelini esibonisa indima ebalulekile uJehova abanayo enkonzweni yethu. Yini esikwazi ukuyifeza ngenxa yosizo esiluthola ezulwini? Njengoba sihlwanyela umyalezo wombuso, enye imbewu iwele ezinhliziyweni ezilalelayo bese iyakhula. Ubani ubangela ukuba leyo mbewu yeqiniso ikhule futhi ithele? UJesu wachaza ukuthi akekho umuntu ongaba umlandeli wakhe ngaphandle kokuba uBaba emdonza. Johannes 6:44. IBhayibheli lisinikeza isibonelo salokhu. Cabanga ngalokho okwenzeka ngesikhathi uPaul eshumayeza iqembu labesifazane elalingaphandle kwedolobha laseFiliphi. Phawula ukuthi iBhayibheli lithini ngomunye owesifazane okuthiwa uLidiya. UJehova wayivula kakhulu inhliziyo yakhe ukuba naki izinto ezazikhulunywa uPawula. Izenzo 16:13-15. NjengoLidiya, izigidi zabanye ziye zadonswa uJehova. Isigaba 16, umbuzo. Ubani ukufanele athole udumo nganoma yimiphi imphumela emihle siyithola enkonzweni? Ubani ukufanele athole udumo lapho sithola imphumela emihle enkonzweni? UPawulu wawuphendula lo mbuzo lapho ebhalela ibandla laseKorinte lamazwi. Mina ngatshala, u-Apholo wanisela, kodwa uNkulunkulu waqhubeka ekhulisa, kangangokuthi lowo otshalayo akalutho, nalowo oniselayo akalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo nguye owutho. Eyokuqala Korinte 3:6-7. NjengoPawulu, ngaso sonke isikhathi kudinga sinikeze uJehova udumo nganoma yimiphi imphumela emihle siyithole enkonzweni. Isigaba 17, umbuzo. Singabonisa kanjani ukuthi siyakwazisa ukusebenza noNkulunkulu, uKrestu nezingelosi? Singabonisa kanjani ukuthi siyalazisa ilungelo lokusebenza noNkulunkulu, uKrestu nezingelosi? Singabonisa ngokusebenzisa wonke amathuba esiwatholayo okuxoxa nabanye ngezindaba ezinhle. Ziningi izindlela zokwenza kanjalo, njengokushumayela obala nasendlini ngendlu. Izenzo 20:20. Abaningi bayakuthanda ukushumayela bengahlelile. Lapho behlangana nabantu abangabazi, bababingelela ngobungane bese bezama ukuxoxa nabo. Uma umuntu engenankinga ngokuxoxa, ngobuhlakani babe sebefaka umyalezo ophathelene nombuso engxoxweni. Isigaba 18-19, umbuzo. A. Siyinisela kanjani imbewu yeqiniso? B. Nikeza isibonelo esibonisa indlela uJehova asiza ngayo omunye umfundi weBhayibheli. Njengezisebenzi ezikanye noNkulunkulu, akufanele sigcine ngokuhlwanyela imbewu yeqiniso, kodwa futhi kufanele siyinisele. Lapho umuntu othile ebonisa ukuthi uyakuthanda ukulalela, sifuna ukwenza okusemandleni ukuba sibuyele kuye, noma sihlele nomunye ukuba axhumane naye ukuze baqale ukufunda iBhayibheli. Siyajabula lapho sibona uJehova esiza umfundi ukuba shintshe indlela acabanga nenza ngayo. Cabanga ngesibonelo sikaRaphalalani, isangoma saseNingizimu Afrika. Wayekuthanda lokho ayekufunda eBhayibhelini. Kodwa wabhekana nobunzima lapho efunda lokho izwi likaNkulunkulu elikushoyo ngokuxhumana nabantu abafile. Kancane kancane wamvumela uNkulunkulu ukuba abumbe indlela acabanga ngayo. Ngokuhamba kwesikhathi, kwakuyeka ukuba isangoma, nakuba kwakuyiwona msebenzi ayeziphilisa ngawo. URaphalalani, manje oseneminyaka engu-60, uthi, "Ngibabonga kakhulu ofakazi bakaJehova ngokungisiza ngezindlela eziningi. Njengokungisiza ngithola umsebenzi. Okukhulu nakakhulu, ngibonga uJehova ngokungisiza ngishintshe ukuphila kwami, ukuze ngikwazi ukushumayela, njengoba manje sengingufakazi wakhe obhabhathiziwe." Isigaba 20, umbuzo. Yini ozimisela ukuyenza? Kulesi sihloko sixoxe ngeziphi ezine ezingabonakali. Esikhulu kakhulu esokuba nelungelo lokuba nomngane omkhulu, uJehova. Lokho kusenza sizuze nakwezinye iziphi ezingabonakali. Ukukhuluma naye ngomthandazo, ukuthola usizo lomoya wakhe ongcwele, nokusekelwa esikuthola ezulwini lapho senkonzweni. Kwangathi singazimisela ukubonisa ukuthi siyabonga ngalezi zipho ezingabonakali. Kwangathi singaqhubeka simbonga njalo uJehova ngokuba umngane omuhle kangaka. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 5, 8, 11 no-18. Okokuqala, njengoba ebheke indalo kaJehova, udade uyazindla ngobungane bakhe noJehova. Okwesibili, udade ofanayo ucela amandla okushumayela kuJehova. Okwesithathu, umoya ongcwele usiza udade ukuba abe nesibindi sokuxoxela abanye engahlelile ngomiyalezo wombuso. Okwesine, udade ufundela umuntu amshumayezile iBhayibheli. Lo msebenzi uwenza ngosizo lwezingelosi. Singabonisa kanjani ukuthi siyabonga ngalezi zipho ezingabonakali? Ilungelo lomthandazo. Usizo lomoya ongcwele kaNkulunkulu. Ukusekelwa esikuthola ezulwini lapho sisenkonzweni. Ingoma okuzophethwa ngayo u-145. Inesihloko esithi, "Isithembiso sikaNkulunkulu seParadesi." Sesiphelile isihloko.